ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สารใจสารพลังนะครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือวันนี้มาที่แม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์นารายงานตัวกันนะครับวันนี้28กันยายน2558นะครับห่างหายกันไปพอสมควรครับประมาณเดือนเลยทีเดียวกับภารกิจงานในช่วงสิงหากันยานี่เป็นช่วงการปิดโครงการปิดงบประมาณนะครับงานในพื้นที่มารุมมาตุ้มเต็มไปหมดนะครับก็ใจก็ยังห่วงพะวงอยู่กับเรื่องของการรายงานข่าวอยู่เหมือนกันนะครับมีความเคลื่อนไหวเยอะแยะทีเดียวครับในพื้นที่ตอนนี้เราก็เลือกมาสักเรื่องนึงครับที่ถือได้ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องครับก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสื่อหนุนเสริมท้องถิ่นจัดการสุขภาวะตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันที่4-5กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมคัมมอนล้านนาแอนด์รีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพนะครับใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งก็รวมแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งงานนี้นะครับเจ้าภาพก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต1จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดขึ้นแล้วก็มีทางส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.เข้าร่วมด้วยนะครับงานนี้เป็นการเปิดพื้นที่การสื่อสารชิ้นงานด้านสุขภาพหรือว่าสังคมนะครับเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับมีผู้เข้าร่วมหลากหลายทีเดียวครับทั้งจากส่วนที่มาจากทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโทษครับแล้วก็มีทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขนะฮะบางกลุ่มก็มาจากทางสื่อมวลชนท้องถิ่นครับบางกลุ่มก็มาจากทางนักพัฒนาเครือข่ายต่างๆเรียกได้ว่าก็หลากหลายครับทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนครับมาเรียนรู้ร่วมกันครับซึ่งในงานนี้ก็มีการให้หลักคิดในเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการฝึกอบรมการตัดต่อวิดีโอจากกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือในส่วนของการให้แนวทางนะครับพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่หรือว่าการจัดการสุขภาพในระดับของพื้นที่ซึ่งในที่นี้หมายถึงตำบล นะครับที่มาคุยกันใน2วันเนี่ยทางอาจารย์สุทธิพงศ์วสุโสภาพลผู้ช่วยเลขาธิการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับก็ได้มาให้แนวคิดครับว่าในเรื่องของการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพสื่อสารสาธารณะพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีจุดเน้นอยู่ด้วยกัน5ด้านนะครับอย่างแรกก็คือเน้นการสื่อสารเพื่อเติมช่องว่างในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อไปสู่จุดที่ดีกว่าอย่างที่2เน้นการสื่อสารกลไกกระบวนการขับเคลื่อนแบบสะท้อนย้อนคิดทุกระยะ3เน้นการสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รับการอ้างอิง4เน้นการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การออกแบบใหม่มากกว่าการร้องขอหรือเรียกร้องและ5ครับเน้นการสร้างการสื่อสารสังคมให้เปลี่ยนพลังและมีชีวิตชีวามีความหลากหลายเข้าใจง่ายใกล้ตัวและก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประเด็นที่เห็นร่วมกันครับว่างานนี้เนี่ยที่จะพุ่งเป้าไปเรื่องของการสื่อสารก็คือประเด็นเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ครับซึ่งประเด็นการสื่อสารตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อสารในเรื่องต่างๆด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือที่มาและทำไมต้องพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเรื่องที่2วิธีการพัฒนาและขับเคลื่อนทำได้อย่างไรเรื่องที่3ลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เรื่องที่4คุณค่าและความมุ่งหวังร่วมจากการพัฒนาเรื่องที่5สะท้อนนะครับจังหวะ9ในการพัฒนาของเรื่องธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เป็นระยะนะครับทุกระยะเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นประเด็นนะฮะแล้วก็หลักคิดที่ท่านอาจารย์สุทธิพงศ์จากทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ว่าไว้นะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการให้หลักคิดในเรื่องของการทำสื่อสาธารณะครับซึ่งงานนี้ผมก็ได้เข้าไปช่วยเป็นวิทยากรนะครับในเรื่องของหลักคิดนี้ก็ต้องมองให้ลึกถึงปรากฏลึกกว่าปรากฏการณ์ครับหลักคิดสำคัญตรงนี้นะฮะอย ย่าไปรายงานแค่ปรากฏการณ์แต่สื่อที่ดีต้องมองให้ลึกมองลักษณะของการวิเคราะห์เชื่อมโยงความจริงในพื้นที่กับระบบโครงสร้างนโยบายสาธารณะนะฮะคนทำสื่อต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยขณะเดียวกันครับต้องมองผู้รับสารเป็นหัวใจตัวเราคนทำสื่อเป็นตัวตนที่สำคัญน้อยที่สุดนะฮะรู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วดีไซน์การเรียนรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอกระแสให้เกิดนะฮะแล้วเล่นตามกระแสแต่สื่อก็สามารถที่จะเป็นตัวสร้างกระแสได้ด้วยเหมือนกันต้องรู้ลึกและก็รู้สึกกับประเด็นที่ทำนะฮะรับฟังความวิจารณ์ทุกเสียงทุกคำติคำชมล้วนเป็นเสียงสวรรค์นะครับและเหนือกว่าความรู้เหนือกว่าเทคนิคก็คือคุณธรรมจริยธรรมของคนทำสื่อครับนี่ก็เป็นหลักคิดในเรื่องของการสื่อสารทางสังคมนะครับจากนั้นเราก็ตามกันด้วยการตัดต่อซึ่งมีการตัดต่อทั้งจากโปรแกรมที่ทำในคอมพิวเตอร์นะครับทั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กนะฮะและอีกอันนึงก็คือการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับ2วันเต็มๆครับเข้มข้นเคี่ยวกันเข้มทีเดียวครับทำงานอบรมตอนกลางวันไม่พอกลางค่ำกลางคืนแหมผู้เข้าประชุมก็ยังแอคทีฟกระตือร้นนะครับบางกลุ่มนี่หลับตี1ตี2เอางานมาส่งตอนเช้าอีกวันนึงแล้วก็ให้คำแนะนำกันติชมกันและก่อนจากกันครับก็ยังมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเปิดหน้า Facebook กันขึ้นมานะครับเป็น Facebook เฉพาะกลุ่มชื่อว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสุขภาวะภาคเหนือนะฮะอันนี้เป็นเฟซเฉพาะกลุ่มมีอยู่50กว่าคนเท่านั้นนะครับที่ได้รับสิทธิ์นี้เพื่อที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นงานต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเอางานมาตรวจกันบ้านกันก่อนให้พี่เลี้ยงให้วิทยากรช่วยกันดูช่วยกันเหลาให้คมชัดแล้วก็ลึกก่อนที่จะนำเสนอออกสู่สาธารณะนะครับก็เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องสื่อนะฮะควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในระดับตำบลทั้ง8จังหวัดภาคเหนือต่อไปและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังที่แม่ฮ่องสอนเราเข้าไปร่วมนะฮะทั้งในลักษณะของการร่วมเป็นผู้เข้ารับการอบรมนะฮะและก็ยังมีส่วนที่เข้าไปเป็นวิทยากรด้วยนะครับกระบวนการเรื่องสื่ออย่างนี้คงยังไม่จบง่ายๆครับคงต้องมีกระบวนการอบรมรอบที่2รอบที่3และยังมีการหนุนเสริมในพื้นที่ต่อไปและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดเมื่อ 4-5 กันยายนที่ผ่านมาผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง